mga isyong inalam.
Federalism like
that. Magkakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
If we'll support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative private behavior.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Lunes, 12 ng Disyembre 2016.
Ang oras ay 35 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Pangulong Duterte bibisita sa Cambodia at Singapore ngayong Linggo.
Mango by products, paraan upang magkaroon ng trabaho ang mga Pilipino.
Iba't ibang organisasyon nagkilos protesta kasabay ng International Human Rights Day.
At UP Marine Scientists nakikipagtulungan sa LGU ng Dagupan para tugunan ang polusyon sa ilog. Narito ang detalye ng mga balita. Naglunsad ng malawakang kilos protesta ang iba't ibang militante at progresibong organisasyon nitong Biyernes upang ipanawagan ang pagsulong ng katarungang panlipunan bilang paggunita ng International Human Rights Day. Bitbit ang kani-kanilang placard, nagtungo ang mga militante sa tarangkahan ng Malacañang sa Mendiola upang singilin ang accountability ng pamahalaan sa patuloy na pagtaas ng human rights violation. Isang konkretong aksyon din ang kanilang hinihingi hinggil sa pagpapalaya sa humigit-kumulang na 400 bilanggong politikal sa buong bansa. Naging sentral na imahe ng pagkilos ang malaking effigy ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na may anyong demonyo at tinubuan ng malalaking sungay. Sagisag daw ito ng laganap na kadiliman na naranasan ng bayan noong panahon ng panunungkulan ni Marcos. Ang dilang ng demonyo naman ay naglalarawan sa bandila ng Amerika na siyang tinuturong kasabuat ng mga Marcos sa pagpapatupad ng mga di makatarungang patakaran. Sa pagpatak naman ng gabi, sabay-sabay na sinindihan ng mga militante ang daan-daang sulo upang magsilbing tanglaw ng pag-asa sa patuloy na pagkamit ng kapayapaan at katarungang panlipunan.
Kaugnay ng balitang iyan, bilang pag-alala sa International Human Rights Day, patuloy na kinokondena ng Campaign Against the Return of the Marcoses to the Malacañang o CARMA ang hindi pag-usad ng mga kaso hinggil sa mataas na bilang ng drug-related killing sa bansa at ang pagkiling ni Duterte sa kampo ng mga Marcos. Ayon sa CARMA, kailangang punahin ng Pangulo hinggil sa pahayag nito noong 26 ng Nobyembre na papayagan nitong paslangin ng mga human rights advocate kung pipigilan ng mga ito ang kampanya ng pamahalaan kontra droga. Giit pa ng CARMA, dapat na magpatuloy ang pagkondena ng publiko sa hinggil sa pagpayag ni Duterte sa na maihimlay si Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Paliwanag pa ng CARMA sa kanilang ipinapaabot na pahayag, dapat na maging mapagbantay ang publiko hinggil sa pagnanais ng mga Marcos na muling makabalik sa estado-poder ng Malacañang.
Sa ibang balita naman, nagpahayag ang mga opisyal ng United Kingdom ng kanilang pagtitiwala sa positibong mararating ng pagpapaigting ng mga ugnayang pangkalakalan sa pagitan ng Pilipinas at ng Britanya. Ayon kay Alok Sharma, isang miyembro ng British Parliament at Minister for Asia Pacific ng UK Foreign Office, maraming posibilidad ang nabuksan lalo ngayong naihanda na ng administrasyon ang 10-point socio-economic agenda nito. Sa isang pulong kasama ang mga opisyal ng pamahalaan, nagpahayag ng pagsuporta si Sharma sa mga programang pangrehabilitasyon kaugnay ng kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. Paliwanag naman ni Finance Secretary Carlos Dominguez, bukod sa kampanya kontra droga, tuon ng administrasyon ang puksain ng kahirapan at pangalagaan ng kapayapaan ng bansa pati na ang mga karatig bansa nito bilang bahagi ng ASEAN community.
Sa ibang balita naman, handa nang maging founding full member ng Asian Infrastructure Investment Bank o AIIB ang Pilipinas matapos ibigay ng Senado ang concurrence nito sa niratipikang Articles of Agreement. Ang AIIB ay isang multilateral development bank na layuning magtaguyod ng ekonomikong paglago sa Asia sa pamamagitan ng mga infrastructure projects sa developing na mga bansa. Mandato ng ahensyang ito na ponduhan ng mga proyekto sa Asia para sa mga sektor ng urban development, energy, transport, telecommunications at agriculture. Ayon naman sa press release ng DFA, makatutulong ang AIIB sa pagtugon sa socio-economic agenda ng Administrasyong Duterte dahil makadaragdag ito sa mga pondong ibinibigay na ng iba pang financial institutions gaya ng World Bank at Asian Development Bank. Bukod sa Pilipinas, kasalukuyang miyembro din ng AIIB ang 56 pang mga bansa kasama ang China, Germany, Russia, Saudi Arabia at mga bansang miyembro ng ASEAN.
Samantala, kinundena ng militanteng organisasyon na Bayan ang mga pahayag ni Pangulong Duterte hinggil sa naganap na pamamaslang kay Albuera Mayor Rolando Espinosa. Matatanda ang binanggit ni Duterte na hindi niya papayagang mapunta sa kulungan ang mga pulis na inakusahang kasangkot sa rub-out sa loob mismo ng prison cell na nagbunsod ng pagkamatay ni Espinosa. Ayon sa mga militanteng organisasyon, ang ganitong uri ng pahayag ng Pangulo na nagpoprotekta sa mga pulis na bahagi ng kampanya kontra iligal na droga ay isang forma ng hustisya at isang manifestasyon ng kawalang pakundangan o impunity. Matatanda ang kamakailan lamang ay naglabas ng ulat ang NBI na nagtuturo sa mga kapulisan mula sa Region 8 Operatives ng CIDG bilang pumaslang umano kay Espinosa. Saad ng CIDG, nagkaroon ng putukan o shootout kaya nagbunsod ng pagkamatay ni Espinosa. Ito naman ang pinabulaan na ng ulat ng NBI.
Sa puntong ito, alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin mula sa MMDA si Ginoong Charlie Nozares. Magandang umaga po, Sir Charlie.
Yes, magandang umaga sa inyong dalawa, Ka Faith and Ka Gil. Ganun din sa mga tagapakinega ng DCUP. At sa mga oras na ito, unahin muna nating baybay ng southbound ng EDSA na kung saan nakakaranas pa rin tayo ng pagbagal. Simula pa rin dyan sa may 11th Jamboree, paket ng Timuga flyover hanggang makarating sa may Rochester at White Plains. Samantala, muling masusundan ang pagbagal dito na lamang po yan sa may Libertad after po yan ng Show Boulevard hanggang makarating naman sa may Buendia papasok ng Makati Business District. Ang northbound ng EDSA, dito na lamang po tayo nakakaranas ng pagbagal simula sa may Buendia hanggang Guadalupe. Pababa naman po yan ng Cloverleaf papuntungo ng JP Rizal. At dyan naman sa may Pioneer, may katamtaman ng daloy ng traffic hanggang makarating lang sa may Reliance. At muling masusundan yan pagsapit ng White Plains, unti-unting bumabagal yan dito hanggang makarating sa may Gate 1 or Santolan Service Road at U-turn slot. Samantala, dumako naman tayo dito sa may C5 at Katipunan. Ang southbound na Katipunan, mabilis naman ang daloy ng traffic. Nakakaranas lamang po tayo ng unti-unting pagbagal dito na sa may Libisa flyover, pababa ng Kalye Industria. At pagdating naman dito sa may bahagi ng Ortigas, mabagal din po ang daloy ng traffic hanggang makarating sa may bagong Iloga flyover, pababa ng Pasig Boulevard, ground level. Samantala, northbound ng C5, walang problema, mabilis na daloy ng sasakyan. At makaranas naman po tayo ng katamtamang daloy ng mga sasakyan dyan na sa northbound ng Gate 1 ng Ateneo hanggang Gate 3 ng Ateneo Intersection. Sa may Marcos Highway, may bahagyang pagwagal pa rin nararanasan sa may Ligaya patpunta naman dito sa parang katuloy-tuloyan sa westbound din ng Aurora Boulevard hanggang JP Rizal. Diyan naman po sa may Commonwealth, may katamtaman nila mga daloy ng traffic sa may Luzon ng Gandandang Sora. At pagdating naman dito sa may Filcoa, may katamtaman din ang daloy ng sasakyan papunta ng Elliptical Road. At maluwag na po tayo pagkalagpas po dyan. Samantala, sa may southern part naman ng Metro Manila, magkabilang direksyon po ng Mia Coastal, may katamtaman na lang mga daloy ng traffic. Ganon din po sa northbound ng Rojas Boulevard, approaching Airport Road, unti-unting pumapagal pa rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Baclaran Redemptorist. makakaranas naman po tayo ng bahagyang pagbagal dito na sa May Buendia all the way to President Quirino Avenue. Ang kabilang direksyon naman ng Rojas Boulevard, may bahagyang pagbagal ding nararanasan simula dito San Andres hanggang Buendia. At muling masusundan yan pagsapit ng EDSA, unti-unti pa rin po papagalan daloy ng traffic hanggang sa may intersection naman ng Airport Road. Sa May Nichols, pagkabilang direksyon po ng Salis Bridge, mabagal pa rin ang daloy ng traffic. At ang apektado rito, ang mga motorista na nagagaling ng Taguig, Merville Subdivision na iya Terminal 3 at Villamore Airbase. Samantala, number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2. At ang gawin na pong ipinapatupad yan sa Metro Manila hanggang alas 8 ng gabi. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay, Charlie Nazares nagulat.
Maraming salamat po, Sir Charlie Nazares mula sa MMDA.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1604. Tayo na makinig sa DZUP 1604. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1604. Kasali ka.
Tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ang dami na naman natin
anak,
mga exams sa graduate.
Sturingan kang ama.
Wala ka naman.
Anak, anak.
Freaky.
Wala namang makasali sa'yo.
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, makikipagtulungan ng UP Marine Science Institute o MSI sa lokal na pamahalaan ng Dagupan City, Pangasinan para solusyunan ang polusyon sa tubig at pagbaha sa lungsod. Sa pamumuno ni Professor Caroline Haraula, sinamahan ng mga mananaliksik ng MSI si Dagupan Mayor Belen Fernandez sa pag-inspeksyon ng mga apektadong ilog. Ayon sa alkalde, inimbitahan niya ang MSI na makipagtulungan sa proyektong linisin ang mga ilog ng Dagupan bilang bahagi ng mga hakbangin para makatulong sa kabuhayan ng mga mangingisda roon. Isa sa mga itinuturong dahilan ng polusyon sa tubig ay ang paglaganap ng fish pen operations sa paligid ng mga ilog. Dahilan naman umano ng pagbaha sa ilang barangay sa Dagupan, ang pagkakagawa ng DPWH ng isang diversion river sa bayan ng Kalasyaw, kaya nag-iba ang direksyon ng daloy ng tubig. Iminungkahi naman ni Professor Haraula kay Mayor Fernandez na simula ng dredging sa bukana ng ilog sa Barangay Pugaro kung saan naipon ang mga basura na nagdudulot ng polusyon. Nangako naman si Fernandez na paglalaanan ng pondo ang proyekto mula sa 2017 budget ng lungsod. Gayun din magbibigay ng pondo sina Pangasinan Representatives Christopher De Venecia at Rosemary Arenas.
Ngayon naman para sa lagay ng ating panahon, makakasama natin mula sa Pag-asa si Ginoong Aldsar Aurelio. Magandang umaga po, Sir Aldsar.
Hello at magandang umaga sa inyo lahat.
Meron tayong binabantay ang low pressure area at namatay nito sa malapit sa Mercedes Camarines Norte. Magandang balita, mababang chance ito maging bagyo, pero magdadala ito mga pag-ulan, lalo po sa Bicol Region. Kaya sa araw nito, inaasahan po natin na maulap na may mga moderate to occasionally heavy rains at thunderstorm sa Camarines at Quezon provinces. Samantala, ang nalabing bahagi ng Bicol Region ay kasama na rin ang probinsya ng Cagayan, Isabela, Aurora, Marinduque at Samar ay makakaranas ng maulap na may mga light to moderate rains at thunderstorm. Samantala, ang nalabing bahagi ng bansa kasama Metro Manila ay magkakaranas pa rin tayo ng magandang panahon dahil magiging bahagya hangang sa maulap na papawirin na may mga isolated lamang pag-ulan o thunderstorm. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating Philippine Standard Time ay 11:15 ng umaga. Mula sa PAGASA Weather Forecasting Section, ako po si Aldzar D. Aurelio.
Maraming salamat po, Sir Aldzar, mula sa PAGASA.
Sa ibang balita naman, nakatakdang magsagawa ng state visit si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga bansang Cambodia at Singapore ngayong linggo. Kinumpirma ito ni DFA spokesperson Charles Jose sa isang pre-departure briefing sa Malacanang. Bibisita si Duterte sa Cambodia sa 13 at 14 ng Disyembre kung saan haharap siya kay King Norodom Sihamoni sa Royal Palace. Magkakaroon din siya ng bilateral meeting kay Cambodia Prime Minister Hun Sen kung saan inaasahang mapag-uusapan ng seguridad, kalakalan, kapakanan ng migrant workers at tourism cooperation. Inaasahan ding mapag-uusapan ng ASEAN chairmanship ng Pilipinas sa taong 2017 kung kailan gugunitain din ang 60th anibersaryo ng ugnayang Pilipinas at Cambodia. Ito rin ang mga paksang inaasahang mapag-uusapan ni Duterte at ni Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong sa pagbisita ng Pangulo sa Singapore sa 15 hanggang 16 ng Disyembre. Makikipagkita rin si Duterte sa nasa 5,000 Pilipinong naninirahan sa Cambodia at nasa 18,000 OFW sa Singapore.
Maisasagawa sa pamamagitan ng bagong kasunduan sa Department of Information and Communications Technology o DICT at ng Commission on Higher Education o CHED ang mga proyektong ICT. Sa pamamagitan nito ay magbubukas ng mga bagong grant slots para sa iba't ibang 2017 ICT projects ng Higher Education Institution o HEI faculty. 86 na slots ang bubuksan para sa HEI teaching personnel sa pamamagitan ng sectoral engagement grants sa ilalim ng K-12 transition program ng CHED. Pipiliin ang mga grantees na may background sa mga disiplinang may kaugnayan sa ICT, tulad ng computer science, information technology, at computer engineering. Makakatulong ito sa pagpapainam ng mga DICT projects tulad ng Free Wi-Fi Internet Access in Public Places Project, ang National ICT Training Division at ng Competency Standards and Certifications Management Division.
Sa ibang balita naman, paraan na upang magkaroon ng trabaho ang mga Pilipino sa pamamagitan ng paghanap na mapaggagamitan ng mga byproduct mula sa mga mango wastes tulad ng buto, balat at kernel. Ang proyektong ito ay tinawag na Philippine Mango Floor Innovation Project. Nagtutulungan dito ang pamahalaan, ang akademya at mga pribadong sektor. Layunin itong gumawa ng income opportunities para sa mga Pilipino. Tinipon ng Department of Trade and Industry sa pamamagitan ng Export Marketing Bureau, DTI Regional Operations at ang Intellectual Property Office of the Philippines o IPOFIL ang mga lokal na mga negosyante, ilang mga representante mula sa komunidad at ang University of San Carlos o USC mula sa Cebu City para sa nasabing proyekto. Nag-develop ng biorefinery plant ang grupo upang i-convert ang mga mango waste upang maging raw materials para sa mga processed food at cosmetic products. Nagmula ang konsepto ng mga produkto sa ginawang pag-aaral ng Bioprocess Engineering and Research Center. Suportado ito ng DOST at ng USAID. Sa pamamagitan nito, itinayo ang Business Enterprise na Green Environment Management Systems o GEMS. Nakarehistro na ang GEMS sa Regional Interactive Platform for Philippine Exporters Plus Program ng DTI. Layunin ng programang ito na palawakin ang supply base ng mga produkto ng Pilipinas na itinuturing na internationally competitive.
Sa ibang balita, pinaplanong palakasin ang produksyon ng seaweed sa bansa ng DENR. Nagsisilbing alternatibong pagkakitaan ng mga nakatira sa tabing dagat ang seaweed o damong dagat. Bukod dito, malaki pa ang naitutulong ng seaweed sa pagpigil ng epekto ng climate change dahil sumisipsip ito ng sobrang carbon sa tabing dagat. Ayon sa kalihim ng DENR na si Gina Lopez, hindi lamang sa produksyon tutulong ang pamahalaan. Susuportahan din nila pati ang marketing ng byproducts ng seaweed. Sa diskusyon na dinaluhan ng iba't ibang sektor, isinuhestiyon na kunin ang pondo sa Expanded National Greening Program, pati na rin sa People Survival Fund para itulak ang proyektong may kinalaman sa seaweed. Dagdag pa ni Lopez, napakaraming potential seaweed farming sites sa bansa. Matatagpuan ang ilang iyan sa Batangas, Quezon, Cebu at Antique. Lubos din daw na makatutulong sa pagpapanatiling balanse ng ekosistem ang nasabing proyekto.
Sa ibang balita naman, nananatiling malakas ang pakikipagkalakala ng Pilipinas sa ibang bansa. Ayon yan sa ulat ng Philippine Statistics Authority, tumaas ang import ng halos 6% at ang export naman ay tumaas din ng halos 4%. May tuturong dahilan daw nito ang malakas na performance ng mineral ng mga produkto ng Pilipinas sa merkado. Malaki rin ang iniambag ng agro-based products gaya ng langis mula sa niyog, saging at goma sa patuloy na paglago ng kalakalan. Ayon sa kalihim ng National Economic and Development Authority o NEDA na si Ernesto Pernia, nagdulot ng magandang epekto ang pagtatanggal ng Chinese ban sa mga saging at mangga na galing sa Pilipinas. Mataas kasi ang demand para dito. Dagdag niya, magbubukas pa ng maraming oportunidad ang gumagandang relasyon ng Pilipinas sa mga bansang gaya ng Russia at Japan. Samantala, hinikayat naman ng ahensya ang mga Pilipinong exporter na patuloy na magpakilala ng bago at kakaibang produkto sa merkado para sa ikauunlad ng ekonomiya ng bansa.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Earl Orio, Cheryl Martinez, Gian Librojos at Shane Epanag. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Miguel Caraan. Susunod na ang programang Kagalingang Pantahanan.
Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism, like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training na.
Programa sa crime and corruption.
Alternative private behavior.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.